Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաց Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօրվա ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Սասուն Միքայելյանը ընտրվեց երկրապահ կամավորների միության նախագահ, ԵԿՄ-ի արտահերթ համագումարին մասնակցել և ելույթ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այսօր Ստեփանակերտում տեղի է ունեցել Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր տաճարի օծման հանդիսավոր արարողությունը։ Մեր թղթակիցը գտնվում է Ստեփանակերտում, կլսեք նաև նրա հարցազրույցները։ Facebook-յան ասուլիսի հյուրը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է։ Կներկայացնենք մեր թղթակցի հաղորդումը Իսրայելից, ինչ ակնկալիքներ ունեն հայ համայնքի ներկայացուցիչները ապրիլի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից, բայց մինչ հաղորդումները ծանոթացնեմ օրվա հիմնական լուրերին։ Երկրապահ կամավորների միության այսօր տեղի ունեցած արտահերթ համագումարում ԵԿՄ նախագահը ընտրվել Սասուն Միքայելյանը։ 1993 թվականին ստեղծված ԵԿՄ-ն ղեկավարում էր Վազգեն Սարգսյանը։ Նրա սպանությունից հետո 1999-ի հոկտեմբերի 27-ի ահաբեկչությունից հետո գեներալ Մանվել Գրիգորյանն էր դարձել կառույցի ղեկավար, ով հիմա կալանավորված է մի շարք մեղադրանքներով։ Այսօր ԵԿՄ-ն ունեցավ երրորդ ղեկավարը։ ԵԿՄ-ի արտահերթ համագումարին մասնակցել և ելույթ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, մանրամասները լուրերի թողարկումից անմիջապես հետո։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ապրիլի 6-ին ընդունել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանին։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի պաշտոնական կայքեջի, հանդիպմանը, որին մասնակցել էր նաև Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Սամվել Շահրամանյանը, քննարկվել են անվտանգության ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Այսօր Ստեփանակերտում օծվել է Աստվածամոր Սուրբ Հովանի Մայր տաճարը։ Հանդիսավոր արարողությանը ներկային ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, Արցախի ղեկավարները, հյուրեր Հայաստանից և արտերկրից, մանրամասները ծրագրում։ Պաշտոնական այցելությամբ Ռուանդայում գտնվող Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը ապրիլի 6-ին հանդիպել է Ֆրանկաֆոնիայի գլխավոր քարտուղար Լուիս Մուշիկիվաբոյի հետ։ Մնացականյանը նշել է, որ Հայաստանի իշխանությունները քաղաքական հետաքրքրություն են դրսևորում առավել ընդլայնելու աֆրիկյան մայր ցամաքի երկրների հետ բազմակողմ համագործակցությունը։ Պակիստանի արտաքին գործերի նախարար Մահմուդ Քուրեշին այսօր ասել է, թե հետախուզական վստահելու տեղեկություններով Հնդկաստանը պատրաստվում է այս ամսվա ընթացքում հարձակվել Պակիստանի վրա, նրա ասելով հարձակումը կարող է տեղի ունենալ ապրիլի 16-ից 20-ն ընկած ժամանակահատվածում։ Մահմուդ Քուրեշին հայտնել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամներին տեղեկացրել են Հնդկաստանի հնարավոր հարձակման մասին։ Միջուկային զենք ունեցող այս երկու հարևան երկրների միջև իրավիճակը կրկին սրվել էր անցած փետրվարին Քաշմիրի շրջանում տեղի ունեցած հարձակումների հետևանքով տասնյակ մարդիկ էին զոհվել։ Հունաստանի և Հյուսիսային Մակեդոնիայի սահմանին արդեն երրորդ օրն է լարված իրավիճակ է, տեղի են ունենում բախումներ միգրանտների և ոստիկանական ուժերի միջև։ Ապրիլի 6-ին ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ և ձայնային նռնակներ է կիրառել այնվանից հետո, երբ միգրանտները սկսել են քարեր շպրտել նրանց վրա։ Հունաստանի իշխանությունները հայտնել են, որ բախումներն առաջացել են սոցցանցերով տարածված կեղծ լուրերի պատճառով, թե իբր կենտրոնական Եվրոպա մտնելու համար վերաբացվել են սահմանային արգելքները։ Կեղծ լուրերով հաղորդվել էր, թե վերջին 3 տարիներին միգրանտների դիմաց փակված սահմանը վերաբացվել է, և նույնիսկ ոչ կառավարական կազմակերպությունները ավտոբուսներ են վարձակալել նրանց տեղափոխելու համար։ Այս կեղծ լուրերի արդյունքում ապրիլի 4-ից միգրանտները հասել են Հունաստանի սահմանը և ցանկանում են առաջ շարժվել դեպի կենտրոնական Եվրոպայի երկրներ։ «Մենք պետք է մշտապես պայքարենք կեղծ լուրերի դեմ», Associated Press-ին ասել է միգրանտների հարցերով զբաղվող նախարարության համակարգող Նիկոս Ռագոսը։ Աֆրիկայում ամերիկյան ուժերի հրամանատարությունը այսօր հայտարարել է ամերիկացի զինծառայողներին Լիբիայի ժամանակավորապես դուրս բերելու մասին։ Հայտարարությունը հնչել է Լիբիայի մայրաքաղաք Տրիպոլի օթանավակայանի համար սկսված մարտերի ֆոնին։ Լիբիացի հրամանատար Խալիֆա Հաֆթարի ստորաբաժանումները փորձում են վերահսկողության տակ վերցնել օթանավակայանը։ Անցած 5 շաբթի նա հայտարարեց, որ երկրի արևելքում գտնվող իր զորքերը սկսում են գրոհը մայրաքաղաք Տրիպոլիի վրա։ Տարածաշրջանում ամերիկյան ուժերի հրամանատարը այսօր ասել է, թե իրավիճակը բարդ է և անկանխատեսելի։ Լիբիայում ամերիկացի զինծառայողները ապահովում էին դիվանագիտական հաստատությունների անվտանգությունը և աջակցում ահաբեկչության դեմ պայքարին ու տարածաշրջանային կայունությանը։ Լիբիայից դուրս բերվող ամերիկացի զինծառայողների թվաքանակի և նոր տեղակայման վայրի մասին ոչինչ չի հաղորդվում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, հիշեցնեմ, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը այսօր երկրապահների կամավորների միության արտահերթ համագումարում վարչության ղեկավարը ընտրվել Սասուն Միքայելյանը, քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության անդամը միակ թեկնածուն էր։ Համագումարին մասնակցել և ելույթ է ունեցել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցությունների ներկայիս փուլին։ Փաշինյանն ասել է, թե խաղաղություն հաստատելը չի կարող հակամարտության 3 կողմերից 2-ի կամ 1-ի պատասխանատվությունը լինել։ Պատասխանատուն պետք է լինեն բոլոր 3 կողմերը, ասել է Հայաստանի վարչապետը։ ԵԿՄ-ի համագումարից լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր երկրապա կամավորների միություն հասարակական կազմակերպության 12-րդ արտահերթ համագումարում վարչության նախագահի պաշտոնում միաձայն ընտրվեց Սասուն կամավորական ջոկատի հրամանատար ազգային ժողովի պատգամավոր Սասուն Միքայելյանը։ Համագումարին ներկա էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան, ով ելույթում անդրադարձավ նաև Ղարաբաղի հարցին, շեշտելով, որ Հայաստանը հակամարտության կարգավորման ձևաչափի ոչ թե փոփոխություն, այլ վերականգնում է առաջարկում։ Ըստ Փաշինյանի պետք է հստակություն մտցվի Մադրիդյան սկզբունքների նշանակության հարցում եւս, որպեսզի ինքը կարողանա հստակեցնել, թե որքանով են այդ սկզբունքներն ընդունելի կամ առհասարակ ընդունելի են, թե ոչ հայկական կողմի համար։
Ուզում եմ հստակ արձանագրել, որ Հայաստանի կառավարությունը, Հայաստանը Ղարաբաղի հարցի բանակցային ֆորմատի փոփոխության հարց երբևէ չի դրել։ Հայաստանի կառավարությունը դրել է բանակցային ֆորմատի վերականգնման հարց, այն որ Ղարաբաղի հարցի բանակցությունները պետք է տեղի ունենան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ֆորմատում, մենք երբեք ոչ մի վարկյան կասկածի տակ չենք դրել։ Իսկ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ֆորմատը իր ձևավորման առաջին իսկ րոպեներից ենթադրել և ներառել է Լեռնային Ղարաբաղի ընտրված ներկայացուցիչների մասնակցությունը բանակցային գործընթացի, և բանակցային ողջ գործընթացի ընթացքում թույլ տվեք ասել, Լեռնային Ղարաբաղը ներկա է եղել, և դա արտահայտվել է ոչ միայն մինչև 1998 թվականը, այլև 98 թվականից հետո, որովհետև եկեք ուղիղ նայենք փաստերին և ասենք, 98 թվականից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը բանակցային սեղանին շուրջ ներկայացնող Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը ըստ էության ներկայացրել են նաև Ղարաբաղը, և նրանք եղել են Ղարաբաղի ուղիղ ընտրված ներկայացուցիչ, և այս իմաստով ունեցել են լիարժեք մանդատ, և հետևաբար այսօր բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի նույն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ հիմնադրվել է դեռևս 90-ականների առաջին կեսին։
Փաշինյանը ելույթը եզրափակեց հետևյալ ուղերձով Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունների հետ պետք չէ խոսել պատերազմի սպառնալիքով։
Մեզ պետք չի ընդհանրապես սպառնալ պատերազմով։ Պատերազմի սպառնալիքին մենք պատասխանելու ենք խաղաղության օրակարգով, անհրաժեշտության դեպքում խաղաղությունը պարտադրելու օրակարգով։
<Ա-> Համագումարի ավարտին պատասխանելով ազատության հարցին երկրապա կամավորների միություն հասարակական կազմակերպության վարչության նորընտիր նախագահ Սասուն Միքայելյանը տեղեկացրեց, որ մայիս ամսին վայր կդնի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ լիազորությունները, իսկ մեր հաջորդ դիտարկմանն իր պատասխան, թե շարունակելու է մնալ կուսակցության անդամ և ինչպես է անելու, որ ԵԿՄ-ն չկուսակցականացվի, արձագանքեց, որ թույլ չի տա, որպեսզի ԵԿՄ-ն դառնա որևէ կուսակցության կցորդ։
Երբևիցե չկասկածեք, որ հանկարծ ինչ-որ հարց լինի, ես ինչ-որ երկրաբան անեմ կուսակցության կցորդ, դա չի կարող լինի, որովհետև այսօրվա հատկապես իշխանությունները, ժողովրդավար իշխանությունները ժողովրդի կողմից մոտ 80% հստակության քվե են ստացել և ծառայելու են ժողովրդին, և չկասկածեք, եթե անհրաժեշտ լինի կամ ժողովրդի պահանջարկ, որ իրանք դադարեն իրանց լիազորությունները վայր դնեն քաղաքացիական այսօրվա գործողության, չկասկածեք, որ կդնեն, ու մենք էլ երբեք չենք հանգարի իշխանության, այս կցորդը չենք դառնալ իշխան, դա 100% եմ ասում, որովհետև չեմ ուզում մարդկանց քննադատել կամ ինչ-որ ցածրային վատբաներ ասել, դուք տեսաք ինչ եղավ, երբ փորձեցին, որ երկրապահին ծառայեցնեն իշխանությանը, նման բան չկար։ Մենք մեր ուրույն ենք ունեցել մեր հայոց պատմության մեջ, նորագույն երկրորդ հազարամյակի վերջին և երրորդ հազարամյակի սկզբին նման բան չի կարող լինի։
Իր ելույթում Սասուն Միքայելյանը անդրադարձավ նաև ԵԿՄ նախկին նախագահ Մանվել Գրիգորյանի ձերբակալությունից հետո իր արված այն հայտարարությանը, թե երբեք չի լինելու ԵԿՄ նախագահ։ Պատասխանատվությունը որոշեցի վերցնել, քանի որ իմ մարտական ընկերները պահանջել են և առաջարկել են իմ թեկնածությունը, ասաց նա։ Միության 12-րդ արտահերթ համագումարի ընթացքում որոշում կայացվեց նաև միության վարչության կազմը կրճատել մինչև 25 հոգի։ Նորընտիր վարչության կազմում են նաև ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, պաշտպանության նախկին նախարար Վաղաշակ Հարությունյանը, Վազգեն Սարգսյանի եղբայր, հանրապետություն կուսակցության նախագահ Արամ Սարգսյանը։ Ազատության հետ զրույցում նա անդրադարձավ այն լուրերին, որ իր անունը ևս շրջանառվել է ԵԿՄ նախագահի պաշտոնում։
Այն ժամանակ Սասուն Միքայելյանը ինքը հրաժարվել էր, ասել էր, որ ինքը որևէ պարագայում չի դառնա երկրապահի նախագահ, և չկար որևէ մեկը, որ այդ իրավիճակում, երբ որ երկրապահի ողջ գործերը քնչական մարմիններում էին ու հետաքննության տակ էին, ուզենար մտներ այդ բեռի տակ կամ փորձեր պաշտպանել երկրապահին։ Ես միակն էի, որ դա արեցի, և առաջացավ նման բան, բայց երբ որ խնդիրները հարթվեցին ու մարդիկ իրար գլխի հավաքվեցին, սկսեցին քննարկել տարբերակները, որն է ավելի ձեռնատու, շատ ավելի շահեկան ու ձեռնատու դարձա, որ լինի Սասուն Միքայելյանը, ինչը ես շատ օրինաչափ ու բնական եմ համարում, և կարծում եմ, որ նաև Սասուն Միքայելյանի անձով կարող է երկրապահը համախմբվել հերացած ջոկատները, որոնք այս ընթացքում կապ չեն ունեցել երկրապահի հետ, հետ վերադառնան, և այստեղ իրենց օտարված կամ մեղադրված չզգան։
Վարչության նիստին ներկա էր նաև նախկին հանրապետական պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը, ԲԿ կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, իր թիկնազորի նախկին պետ ներկա պատգամավոր Էդուարդ Բաբայանի ուղեկցությամբ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Ստեփանակերտում տեղի ունեցել Աստվածամոր Սուրբ Հովանի մայր տաճարի օծման հանդիսավոր արարողությունը։ Հիշեցնեմ, հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմը կազմավորվել է 1989 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի կոնդակով։ Առաջնորդանիստը Շուշիի Ղազան Չեչոց Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցին է։ Վեհապար այս ամենը հռչակել էր, երբ Շուշին դեռ գտնվում էր ադրբեջանցիների վերահսկողության տակ, երբ դեռ առջևում էին անկախությունը և պատերազմը։ Ստեփանակերտից հեռախոսով հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ողջույն հրաչ, մենք այս պահին գտնվում ենք Ստեփանակերտում, այսօր առավոտյան այստեղ տեղի ունեցավ Ստեփանակերտի մայր տաճարի օծման հանդիսավոր արարողությունը, այդ ամբողջ եկեղեցական այսպես արարողությունը ղեկավարում էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը, ներկային նաև Արցախի աշխարհիկ թևի ներկայացուցիչները նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ, Հայաստանից, հայաստանյան պաշտոնյաներից ներկա էր միայն ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանը։ Նշեմ, որ Եկեղեցու հիմնարկեքը տեղի ունեցել դեռևս 13 տարի առաջ, 2006 թվականին, եւ այս ամբողջ ընթացքում եկեղեցին պաստորեն կառուցվում էր։ Ասեմ, որ Ստեփանակերտում, եթե մայր տաճարը չհաշվենք, պաստորեն մի փոքրիկ եկեղեցի կա, եւ մայր տաճարի կառուցումը նաև այս տեսանկյունից շատ մեծ նշանակություն ունի։ Չճշտված տեղեկությունների համաձայն մայր տաճարի շինարարությունը արժեցել է մոտավորապես 3.5 միլիոն դոլար, նրա բարձրությունը 35 մետր է։ Արդյոք Ստեփանակերտի մայր տաճարի կառուցումից հետո այսպես այն դառնալու է Արցախի թեմի առաջնորդանիստ եկեղեցին, մեզ ասացին, որ այս պահին առաջնորդանիստ եկեղեցին շարունակելու է հանդիսանալ Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցին, հետագայում մի գուցե Ստեփանակերտի մայր տաճարը ստանձնի այդ դերակատարությունը։ Սպասում էր, որ այստեղ ներկա են լինելու նաև մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, սակայն այսօր մենք նրան չհանդիպեցինք հրաչ։
Շնորհակալություն, Սարգիս, դու նաև հարցազրույցներ ես վերցրել Հայաստանի Ղարաբաղի պաշտոնյաների հետ։ Մեր ունկնդիրներին ասեմ, որ այդ նյութերին կարող եք ծանոթանալ ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am։ Իսկ հիմա լսեք Սարգիս Հարությունյանի հարցազրույցը ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդի հետ։
Կուզենք շնորհավորել և մեր օրհնությունը բերել մեր Արցախի հավատավոր զավակներին այս նվիրական օրվա առիթով, երբ մենք աղոթակցությամբ մեր հավատացյալների, երկրի իշխանավորների կատարեցինք օրհնության արարողությունը, ոցման կարգը, նորակառույց Ստեփանակերտի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու։ Մենք հավատում ենք, որ այս եկեղեցին իր օրհնության ներքո պիտի համախումբ պահի մեր ազգի զավակներին, նրանց պիտի ոգեշնչի նոր իրագործումների, նոր հաղթանակների, և Աստծո խաղաղությունը պիտի տարածվի Արցախ աշխարի վրա, և մեր զավակունք պիտի ապրեն խաղաղության մեջ ստեղծագործական կյանքով։
Շնորհակալ եմ վեհապար, շուտով նաև կլրանա այսպես Թավշյա հեղափոխության մեկ տարին, ինչ կարող եք ասել այս կապակցությամբ։
Մեր մաղթանքն է, որ տիրոջ օրհնության ներքո մեր երկիրը զորանա, առաջընթաց ապրի, և մեր ազգի զավակունք իսփյուրս աշխարի համատեղ ջանքերով կերտեն մեր երազների հայրենիքը։
Սարգիս Հարությունյանի ու Ղարաբաղի նախագահի անվտանգության հարցերով խորհրդական Վիտալի Բալասանյանի հարցազրույցում վերջինս վերահաստատել է, որ մտադիր է առաջադրվել Ղարաբաղի նախագահի հաջորդ ընտրություններին։ Լսենք։
Համալսենեն, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք մեր հարցերին պատասխանելու։ Որքան հասկանում ենք, դուք մտադիր եք մասնակցել մյուս տարի Լեռնային Ղարաբաղում Արցախում կայանալիք նախագահական ընտրություններին։
Այո, մասնակցել եմ նախագահական և ազգային ժողովի ընտրություններին։
Կարելի է համարել, որ դուք իշխանությունը որոշել եք սատարել, ձեզ քանի որ դուք հիմա անվտանգության խորհրդի քարտուղարն եք Լեռնային Ղարաբաղի։
Իշխանությունը որևէ մեկին չի որոշել, մտադրություն չունի որևէ մեկին սատարի, իշխանությունը իր պարտականությունների մեջ է մտնում, որպեսզի կարողանա կազմակերպել այդ պարտադիր, մեր խոսքերով ասած, ազնիվ, անաչառ, արդար ընտրությունները, և համոզված են, որ իշխանությունները պատրաստ են և կգնան դրան։
Ինչու որոշեցիք նման քայլի դիմել, ո՞րն էր պատճառը։
Նախ ասեմ, պատճառները դա իմ սահմանադրական իրավունքն է, ես պատահական մարդ չեմ Արցախում, իմ անցած ուղին ես թե առաջին գումարման գերագույն խորհրդի պատգամավոր եմ եղել, այնուհետև 2005 թվականից մինչև 16 թվական եղել եմ ազգային ժողովի պատգամավոր, այսինքն եղել եմ 4 գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր, 2012 թվականին տեխնացություն եմ առաջադրել և բավականին ստացել եմ լուրջ քվեներ, և ինչու՞ չէ, ես մեծ պատասխանատվություն եմ կրում այս երկրի, թե անվտանգության, թե պաշտպանության, թե քաղաքական, և ես իմ պարտականությունը, պատասխանատվությունը պետք է շարունակեմ մինչև վերջ։
Դուք կարծում եք, եթե ժողովրդավարական ընտրություններ լինեն, միջազգային անդրությունը, Ադրբեջանը արկադրված կլինի հաշվի նստել այդ փաստի հետ, և օրինակ նաև բանակցությունների մեջ կմտնի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների հետ։
Դա միանշանակ ասեմ Ադրբեջանի իշխանությունների և ժողովրդների խնդիրն է, ես այդ իրավունքը ընդհանրապես թե բարոյական չեմ որևէ մեկին պարտադրում որպես ադրբեջանի իշխանությունները կան այն գնահատականը, թե Արցախում տեղ ունեցած ժողովրդավարական ընտրություններ, միևնույն է, ինչքան էլ Արցախում ժողովրդավարությունը բարձր լինի, երբևիցե ադրբեջանը չի ճանաչի Արցախում տեղ ունեցած ժողովրդավարությունը, այնպես ունենք, որ Արցախում գոյություն ունի այդ ժողովրդավարությունը, գոյատևում են և պետականաշինության գործում բոլոր պետական ինստիտուտները ամեն ինչի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան է, բայց սա ու պետք է նշենք, որ այսօր Ադրբեջանը նշույլ անգամ չի ցուցադրում, որ իհարկե Արցախը դա հանրապետություն է, Արցախի տարածքում ապրում է մի ժողովուրդ, որ ունի սահմանադրություն իր պետական բոլոր ինստիտուտներով։
Համալսանյան, հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ձեր պատկերացումը ո՞րն է։
Արցախը միանշանակ պետք է հանդես գա բանակցային գործընթացին որպես լիարժեքով, ինչու եմ ասում, որովհետև այդ ֆորմատը արդեն իսկ մենք 94 թվականի մայիսի 12-ին համարագրել ենք եւ միջազգային հանրությունը ճանաչել է եւ այն 95 թվականին եւս Բուդապեշտյան գաղթաժողովում համարագրվել է որպես Ղարաբաղը բանակցային գործընթացի լիարժեք մասնակից եւ համոզված են որ մենք կարողանանք եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իդեմս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երբ որ 2018 թվականի մայիսին առաջին անգամ որպես վարչապետ այց կատարեց Արցախի Հանրապետություն եւ հայտարարեց երկուստեք թե Հայաստանի թե Արցախի Հանրապետության իշխանությունը կարողանան այդ գործընթացը կյանքի կոչել եւ Ղարաբաղը հանդես գա որպես բանակցություն լիարժեք իրավունք։
Պարոն Վալոսյան, Հայաստանյան մամուլում նաեւ այսպես շատ է գրվում, որ որոշակի հակասություններ կան ձեր եւ Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների միջեւ, այս կապակցությամբ ինչ կարող եք ասել։
Եթե ձեր նկատի ունեք անձնական, թե վերաբերում
քաղաքական ավելի շատ, միգուցե կապված օրինակ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատազրկման
որևէ հակասություն մենք չունենք, մենք ժամանակին դնատական ենք տվել ոչ թե անձնական Ռոբերտ Քոչարյանի կամ որևէ մեկին, մենք երևույթին են գնահատական տվել, մենք գնահատական ենք տվել, որպեսզի արդարադատությունը ավելի բարձր մակարդակի լինի, ընդհանրապես Արցախի ու Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների միջև չկա այդպիսի հակասություններ, երբևիցե չի լինելու, իհարկե կարող է տարբեր հարցերի սուրճ լինեն ուրս քննարկումներ, ինչ որտեղ կարող է թե Հայաստանը, թե Արցախի Հանրապետության իշխանությունները, այսինքն չկարողանան այդ եզրջան, բայց համոզված եմ, այդպես հակասություն չկա ու չի լինել։
Բայց ձեր գնահատականը չեք կարծում, որ դուք ճնշում եք գործադրում հայաստանյան դատարանի նկատմամբ։
Մենք որևէ մեկին ճնշում չենք գործադրում եւ իրավունք չենք մեզ վերապահում, թե անձնական, թե պաշտոնական գործադրել այդ ճնշումը։
Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումներն էին Լեռնային Ղարաբաղից։ Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Հայաստանի կառավարության կազմում ամենացայտուն նախարարներից մեկը առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն է։ Նա Նարինե Ղալեչյանի Facebook-յան ասուլիսի հյուրն էր, լսենք հաղորդումը։
Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը, բարև ձեզ, պարոն Թորոսյան։
Բարև ձեզ։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Թորոսյան, ԱԱՀ-ն ձերբակալել է առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու կասկածանքով ձեր փոխնախարարին, դուք երկրում չէիք։ Եթե հիշենք, տուբերկուլոզի դեմ պայքարի ազգային կենտրոնի եւ հեմոդիալիզի այս թեմաներով երկուսով էլ կարծես դուք էիք իրավապահների ուշադրությունը հրավիրել գործի վրա, այստեղ նույնպես դուք եք իրավապահների ուշադրությունը հրավիրել։ Այսինքն դուք եք տեղեկացրել, որ այսպիսի խնդիր կա։ Ձեր իսկ նշանակած
այս գործի մասին իմացել եմ գտնվելով ոչ Հայաստանում, այսինքն հետևաբար որևէ մեկին որևէ բան չեմ հայտնել, բայց դա չի նշանակում, որ եթե իմանայի չէի հայտնի, այսինքն ինչպես նշել եմ, հիմա էլ եմ նշում, հավերը հաստատում եմ, որ ցանկացած իրավախախտման իմանալու դեպքում, իրավախախտման դեպքի մասին իմանալու դեպքում հենց առաջինը իրավապահ մարմիններին կհայտնեմ դրա մասին ու հակառակը կհամարեմ պարտակել, այսինքն դա լինի իմ աշխատակիցը կամ իմ ենթակա հիմնարկի ղեկավարը կամ որևէ այլ աշխատակից, դա ոչինչ չի փոխում։ Եվ այս գործում մենք ընկերներ, բարեկամներ, հարազատներ չունենք, նման ցանկացած վարկագիծ դրսևորող մարդ մեր թշնամին է։
Ես մի ռեպորտաժ էի պատրաստել, որտեղ նաև ձեզ հետ էի խոսել Վահան Պողոսյանի մյուս փոխնախարարի ձերբակալման հետ կապված։ Իդեպ, երբ տարածեցի ԱԱԾ-ի հայտարարությունը եւ ձեր ստատուսը, այստեղ Երևան պետական բժշկական համալսարանի աշխատակազմի ղեկավար Շուշան Դանիելյան ինձ մի բան էր հիշեցրել, իսկ ուզում եմ եթերում հիշեցնել։ Վերջերս իմ նյութերից հենց այդ նյութն էր հիշեցրել եւ ասել էր, որ նախկին փոխնախարարի մասին, երբ նախարարը պարզաբանում է տվել, թե ինչ պետք է անել նախարարը, որ նման դեպքեր չլինեին։ Այսինքն դուք որքանով էք հնարավոր համարում, որ ձեր փոխնախարարը այսպիսի գործարքների մեջ լինի ու դուք տեղյակ չլինեք դրա մասին։
Ես իհարկե հարց տվողի մոտիվը հասկանում եմ, այդ ժամանակվա նախարարի անձով պայմանավորված, ով հիմա Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ռեկտորն է։ Եվ ինչ պետք է անեի, նախ պետք է անեի ինչ որ անում եմ, այսինքն կոռուպցիայի դեմ պայքարը երկու կոմպոնենտ ունի հիմնականում, դա կանխարգելիչ կոմպոնենտն է, երբ որ համակարգեր ես ներդնում, այնպիսի համակարգեր պետական կառավարման ապարատում, որոնք որ մարդու որոշում կայացնելու գործոնը մաքսիմալ հանում են այդ համակարգերի մեջից, օրինակ ֆինանսների բաշխման կամ ինչ-որ թույլտվությունների տրամադրման համակարգերում և պատժիչ գործոնը։ Կանխարգելիչ գործոնում ենք զբաղվում միշտ եւ միշտ կատարելագործելու ենք, նույն օրինակ պետպատվերի բաշխման համակարգերի նոր համակարգերի ներդրումը, որի վերջնակետը կլինի ապահովագրական բժշկության ներդրումը, երբ որ որևէ փոխնախարար, նախարար կամ վարչության պետ որևէ որոշում չի կայացնի գումարների վերաբաշխման կամ բաշխման, եւ երկրորդը պատժիչ կոմպոնենտն է, որի դրսեւորումը մենք ականատես եղանք, եթե իհարկե մեղ խաղապացուցվի, նույնը մնացած բոլոր դեպքերում, այսինքն նախկին նախարարների կամ փոխնախարարների դեպքում, եթե կա պատժի անխուսափելիություն, նրանով մենք նաև դրանով ենք անխարգելում կորուպցիան, իսկ ինչ պետք է անեմ, որպեսզի նման դեպքեր չլինի, ասացի, նախ իմանալու դեպքում միջոցներ ձեռնարկեմ մեղավորներին պատժելու համար, եւ երկրորդը պարբերաբար վստահանամ, այսինքն հավաստիանամ, որ նման բաներ տեղի չեն ունենում, սա մեր համար ցավալի դեպք է, որ տեղի է ունեցել մեր նախարարությունում, ամբողջ կոլեկտիվը երբեք չէր պատկերացնի, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ, դեռ նորից եմ կրկնում, եթե իհարկե ապացուցվի մեղքը, չեմ ուզում ամեղության կանխարգելքը դնել կողքի, բայց ամեն դեպքում տեղի ունեցածը ու ԱԱԾ-ի հաղորդագրությունը մեր համար շատ ցավ է, ցավ պատճառ է բոլորիս, ես կարծում եմ նաև համակարգին ընդհանրապես, որովհետև դա ոչ թե մի անձի, այսինքն վարկանիշի վրա ազդի, այլև այո, ես ընդունում եմ, որ նաև իմ վարկանիշի վրա է ազդելու, որովհետև դա մեր նախարարությունը տեղի ունեցա, ինչքան է, որ մենք տեղյակ չենք եղել այդ ամեն ինչից։
Հրաժարական տալու եք
այս կապակցությամբ։ Չէ,
պարոն Թորոսյան, նաև վերադառնանք գործի բնույթին, ըստ ԱԱԾ-ի հայտարարության, փաստորեն բարիդրացական հարաբերություններ է փորձել կաշառք տվողը, մամուլը իհարկե ԱԱԾ-ն չի նշում ու մասին է խոսքը, բայց մամուլն արդեն նշում է, որ խոսքը Ռազմիկ Աբրահամյանի մասին է, գլխավոր մանկաբարձ, վերարտադրողական առողջության մանկաբարձության
նախկին գլխավոր մանկաբարձ,
ասես ասեմ, հանրապետական հիվանդանոցի ծննդատան ղեկավարը, սեփականատեր, որտեղ սեփականա շնորել է, իր անունն է շոշափվում, ներողություն, հիմա այստեղ օկտատերից մեկը եւ այստեղ պետպատվերի վերաբաշխման թեմա էր, եթե ես ճիշտ եմ հասկացել, օկտատերից մեկն ասում է, արդյոք փոխնախարարը իրավասու է միայնակ փոխել պետպատվերի շրջանակում բուժ հաստատություններին տրամադրվող գումարը, Վարդուհի Ստեփանյանն է ասում։
Շատ լավ հարց է, փոխնախարարը միայնակ իրավասու չէ, դա արվում է նախարարի հրամանով, եւ կոնկրետ ճիշտ ասած ես վստահ չեմ, որ Ռազմիկ Աբրահամյանն է եղել տվողը, որտեղ նա ոչ ներկայան եղել, ոչ էլ ԱԱԾ-ն այդ հաղորդագրությունը տարածելուց նշել է, բայց եթե
աղջիկ ասել է, այո, գնացել է ԱԱԾ-ը,
բայց եթե նույնիսկ Ռազմիկ Աբրահամյանն է եղել, Ռազմիկ Աբրահամյանը բժշկական կենտրոնը մեր այս տարվա պետական պատվերի գումարների բաշխման արդյունքում մոտավորապես, թե չեմ սխալվում, մոտ 200 միլիոն դրամ ավելի քիչ գումար է ստացել,
որտեղ
ժամանակին ավելի շատ է ստացել, ու դա եղել է մեր ֆինանսավորման համահարթեցման սկզբունքի կիրառման արդյունքում, այսինքն եթե ենթադրենք Երևանում կա 3 հավասար, մոտավորապես հավասար ծննդատուն նույն ծառայություններով, ապա նրանք պետք է մոտավորապես հավասար ֆինանսավորում ստանան, ինչ որ տարբերությամբ, եթե որևէ մեկը չսկսի ավելի շատ աշխատել, ավելի շատ հղի ընդունել, ավելի շատ ծննդաբերություն ընդունել, այդ ժամանակ նրանը կշատանա։ Դրա շրջանակներում կկրճատում է եղել, եւ ես էլի չեմ ուզում ամեղության կանխարգելքը խախտեմ, բայց դա մի արատավոր սովորություն է եղել ընդունված հավանաբար, որ փորձել են հետագա իրանց ճակերտներով լավ նայելու 4 բան ստանալ վերաբերմունք որևէ պաշտոնյայից, այո, որպեսզի հետագայում, ասենք, չգիտեմ, որոշումների կայացման վրա այդ բանը ազդի, բայց ես հրապարակապ հայտարարում, հիմա էլ եմ հայտարարում, որևէ բժշկական կենտրոնին հատկացվող գումար, որը ոչ մի կերպ պայմանավորված չի լինելու անձերով, ոչ այդ բժշկական կենտրոնների պետական կամ սեփական լինելով, ապա պայմանավորված լինելու բազմիցս նշել եմ, որտեղ էլ շատ հարցացում, ինչի սեփական կենտրոններին շատ, պետական կենտրոններին քիչ, չնայած դա էլ այդպես չի, ոչ այդ կենտրոնների սեփական ատելերով ապա պայմանավորված լինելու, ուզում ա նրանք լինեն մուլտիմիլիոնատերեր կամ նախկին պաշտոնյաներ կամ ներկա պաշտոնյաներ, եթե այդպիսի կան, ոչ էլ այլ բաներով, այլ պայմանավորված լինելու մատուցվող ծառայություններ, ծառայությունների ծավալով, իսկ ապագայում, երբ որ ապահովագրությունը ի վերջո ներկդրվի, ընդհանրապես արդեն պայմանավորված լինելու միայն ընդունած պացիենտների թվով։
Ամեն դեպքում դուք բացառում եք, որ առանց ձեր տեղեկության հնարավոր էր այսպիսի գործարքի գնալ։
Լավ չհասկացա հարցը։
Դուք Հայաստանում չեք եղել։ Նախ, չգիտեմ, սա մամուլում արդեն եւ սոցցանցերում գրվում էր, որ պատահական չի, որ դուք արձակուրդում եք եղել որոշ
արձակուրդումներ ընթարկել։ Իսկ մամուլը մի ամիս առաջ գրել էր, որ ես այդ օրերին արձակուրդում եմ, իմ առաջին արձակուրդումը։
Այս մի հարցը փակեցինք հիմա։ Ասում են, վստահ եմ, ինչ ասում եմ, դուք էլ եք լսել, որ հնարավոր չի, որ այս գործարքը տեղի ունենար առանց ձեր իմացության։ Այստեղ երկու վարկած է առաջ քաշվում, կամ դուք եք դիմել իրավապահներին, ասացիք չեմ դիմել, կամ էլ երևի հենց օպերատիվ գործողությունների արդյունքում հետևել են կաշառք տվողին։ Ձեր կարծիքով ընդհանրապես համակարգում այսուհետ կարող են այսպիսի բաներ լինել, գործարքներ թաքուն, որից դուք տեղյակ չլինեք։
Ինչ պիտի անենք, որ իմանանք։ Երկու բան պետք է անենք։ Նախ պետք է կանխարգելենք մեխանիզմներ ներդնելով, որպեսզի մարդկային ֆակտորը դուրս գա որոշումների կայացման մեջից, ինչքան հնարավոր է, եւ երկրորդը պետք է լինի պատժի
անխուսափելի
նախկին պաշտոնյաների անուններ,
բայց
կներեք, ժամանակին է տեղելա բանով, ժամացույցով գործով մեխանիզմ, ապտրված գումարի դիմաց, ասենք 10% ատկատ տալը, հիմա եղելա դեպք, որը բարեբախտաբար արձանագրվելա, չգիտեմ ԱԱՑ-ն ինչ մեխանիզմով է դուրս եկել, այսպես ասած, այդ
հարթագրությունը պարզ գրված է
գործարքի վրա, բայց բարեբախտաբար դուրս է եկել ու տեղի ունեցել այդ գործողությունը, որը մեղադրանք առաջադրվի երկու անձի եւ դատարան ապագայում կորոշի ինչքանով է հիմնավորված աղալադրումը։
Ձեր առաջարկով է նշանակվել փոխնախարար Արսեն Դավթյանը։
Այո, որովհետեւ նա համակարգի աշխատակիցներից է եղել պետական առողջապահական գործակալության 99 թվականից եւ մեր ֆինանսական հարցերը համակարգելու համար իմ կողմից մայիսին առաջարկվել է որպես փոխնախարար։
Չգիտեմ ո՞նց ձևակերպեմ հարցը, բայց նաև այսպիսի կարծիքներ կա, որ ձեզ ասում են գործտվող, մի քիչ գուցե կոպիտ է հնչում, բայց
ես այդ հարցին պատասխանել եմ հենց այդ կարծիքներից հնչեցնողներից մեկին։
Ասում են դուք առողջապահության նախարարի ներողություն, որ թե իրավապահ, որ մարդ բռնեք։
Ամենասկզբին պատասխանեցի, հիմա էլ պատասխանեմ, մենք մարդ չենք բռնում, մենք ընդամենը մեզ հասանելի ինֆորմացիան, եթե կասկածելի լինում քրեական տարեհ պարունակելու տեսանկյունից, կիսվում ենք իրավապահ մարմինների հետ, եւ ես վստահ եմ, որ չկիսվողները պարտակում են այդ հանցագործությունները պոտենցիալ։
Նիկոս Նիկոլայիդիս ասում է, պարոն Թորոսյան, ձեր տեղակալին ԱԱՑ-ն ձերբակալեց կաշառքի գործով, դուք բազմիցս բացակայել եք երկրից եւ իմոտ հարց է առաջացել։ Տեղակալի մոտ սա առաջին անգամն էր արդյոք, վերանայել եք արդյոք նախկին որոշումները, որ նա ընդունել է։
Տեղակալը իրականում որոշումներ չի ընդունել միանձնյա, որոշումների ընդունումը ասացի ինչ մեխանիզմով է տեղի ունենում, իսկ բազմից բացակայելը կարծում եմ կապ չունի ընդհանրապես թեմայի հետ։
Այսինքն հնարավոր է, որ դուք բացակայած լինեք ու այլեսպիսի հանդիպումներ եղած լինեն, դուք տեղյակ չլինեք։
Ասենք հիմա նորից չեմ ուզում ասեմ, վստահ եմ Ռազմիկն Աբրահամյան, թե չէ, բայց ես ինքս Ռազմիկ Աբրահամյան հետ մի 10 անգամ հանդիպել եմ ու վստահ եմ, որ բազմաթիվ այլ իմ աշխատակիցներ էլ հանդիպել են ու հանդիպում են նաև այլ հիվանդանոցների տնօրենների հետ բազմաթիվ հարցերով, ու դա չի նշանակում, որ այդ հանդիպումների ժամանակ բոլորի ժամանակ ինչ որ բան անդրկուլիսային խոսակցություններ են տեղի ունենում։
Ըստ ԱԱՑ-ի կաշառք տվողը, իհարկե կրկնում եմ, որ ԱԱՑ-ն չի նշում ով է, բայց տարիքը հաշվի առնելով, առողջական վիճակը հաշվի առնելով, ստորագրությամբ խափանման միջոցը ընտրվելա ստորագրությամբ չհեռանալը, ձեր կարծիքով ինչ պիտի լինի, արդարությունը ինչպիսին պիտի լինի։
Ես կարծում եմ, որ տվողը և վերցնողը մեղքի ապացուցման դեպքում պետք է կրեն մաքսիմալ խիստ պատիժ, իհարկե չեմ ուզում մտնել քրեա դատավարական նյուանսների մեջ, մեղմացուցիչ հանգամանքներ, տարիք, տարածքի հանդություններ եւ այլն, բայց վստահ եմ, որ ոչ մի տարբերություն չպետք է դրվի թե տվողի, թե վերցնողի միջև։
Նիկոսի հաջորդ հարցը. Նախկինում նրա կողմից առանձնահատուկ շահագրգռվածություն չի եղել որոշ հարցերում, հարցում է օկտատերը։ Օրինակ Աստղիկ ԲԿ-ին ֆինանսական միջոցներ տալու հարցում։
Վարքագից տարօրինակ նկատել եմ, թե չէ ինչ-որ մեկին պաշտպանող չեմ նկատել։ Երկրորդ եւ շարունակությունը հարցի, ուրեմն ինչպես նշեցի, պետական պատվերների բաշխման ժամանակ ոչ սեփականության ձևն ենք հաշվի առնում, պետական եւ սեփական, ու հատուկ շեշտում եմ ու ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, ոչ մի կապ չունի հիվանդանոցը պետականա թե սեփական, մենք հիվանդանոց չենք պահում, այսինքն մարդկանց թվում է, որ մենք պահում ենք հիվանդանոցի, այսինքն գոյությունն ենք պաշտպանում։ Ես պարզապես բացատրելով առողջապահական ֆինանսավորման սկզբունքները Հայաստանում, նորից ասում եմ, որ Հայաստանում առողջապահությունը ֆինանսավորվում է ոչ թե ըստ պահպանման ծախսերի, ինչպես օրինակ նույն Բելարուսում կամ Ռուսաստանում սովետական հին համակարգի ձևով, այլ ծառայությունների գնման մեխանիզմով։ Եվ մեր համար որևէ տարբերություն չկա, մենք այդ ծառայությունը գնում ենք պետական հիվանդանոցից եւ թե մասնավոր։ Ինչ վերաբերում է Աստղի բժշկական կենտրոնին,
այդ պատվերի գումարը ահագին ավելացրել է
1 միլիոն դոլար, եթե ավելացել։
Բայց ինչու Աստղիկին օրինակ ավելացրեցի, քան հանրապետականին ավելի կրճատեցի։
Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բժշկական հիմնարկների 99%-ի բյուջեն ավելացել է, քիչ կրճատվել է միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչինը շատ մեծ թվով պետական ու մեր ենթակա հիմնարկի, որ ես եթե շահագրգռվածնեի, պետք է իրան ամենաշատը, որտեղ անցած տարիներն ուղղացված ա եղել։ Մյուսներին էլ համահարթեցման մեխանիզմով հավասարեցվել է ու տարվա ընթացքում վերաբաշխումներ են տեղում, Աստիկի գումարը, եթե չեմ սխալվում, տարվա վերջի գումարի հետ աճել է մոտավորապես 400 միլիոնով, որի առյուծի բաժինը այնպիսի ծառայություններ են, որ մենք պարտավոր ենք տանք, օրինակ հեմոդիալիզ, որոնք որ մարդիկ ստանում են դիալիզ։ Ես արդեն մոտավորապես պատկերացրեցի հաջորդ հարցը ինչա լինելու։
Դիալիզն
է։ Օրինակ, բան ծննդօգնություն, որը մենք էլի ֆինանսավորենք, ինչքան ծնումներ են լինելու ու նման ծառայություններ, այսինքն այդ ամեն ինչը հիմնավորված է, նույնիսկ մենք հայտարարություններ ենք մի քանի անգամ տարածել, թե ինչ ոնց ա եղել ու հիմա մյուս տարի օրինակի համար, եթե մեր բախտը բերի ու ՄԺԾ-ով հաստատված մեր բյուջեն ունենանք առողջապահական, եւս 10 միլիարդ դրամ աճա լինելու, այո, Աստիկն էլա եւս 1 միլիոն դոլար ավել ստանալու, Էրեբունին էլա ստանալու, հանրապետականը
ստանալու։ Բա միքսը դրա մասին էլ չէ՞ մամուլը շատ գրեց հիվանդանոց, որի տնօրեն դուք եք եղելու ձեր կինն է հիմա։
Այո։
Պետք պատվեր շատ է ստացել։
Շատ է ստացել անցած տարվա գումարից, բայց շատ ավելի քիչ, քան ուրիշ կենտրոններ, որոնք որ միշտ շատ են ստացել։ Ու այդ ամենը չէ՞ էլի հիմնավորված է իրանց մատուցած ծառայությունների ծավալով։
Հեմոդիալիզին անդրադառնանք, դուք սահուն անցակ դրան, Դավիթ Սանասարյանի ստատուսն եմ ուզում կարդալ։
Ես պատահական անդրադարձա, անկեղծ չեմ։
Մենք սահուն ստացվեց, հիմա ես շարունակեմ։ Դավիթ Սանասարյանը Facebook-ում ստատուս էր գրել էսպիսի, ես ուզում եմ դա կարդալ, թե բա բիզնես ենք խլում։ Սա ի դեպ վերաբերում էր այն մարդուն, այն ընկերության, ով ասում էր բիզնես է խլում, ձեր մասով։ Սուտ են այն տեղեկությունները, թե մրցույթը շահել է, չէ, սուտ են այն տեղեկությունը, որ մեր գործի արդյունքում դիալիզով հիվանդներ են տուժվում։ Հիմա դուք ասում էիք, եթե չեմ սխալվում, որ այս ամեն ինչից պիտի չտուժեն դիալիզով հիվանդները, ինչից պիտի տուժեին, ինչ էին անում։
Ես
մարդն ասում սուտ են այդ տեղեկությունները, որ հնարավոր է դրանից մարդիկ տուժեին։
Դա ասում է, որ սուտ են այն տեղեկությունները, որ տուժել են, չէ՞։ Այո, նման բան չկա, որևէ հիվանդ չի տուժվել այդ գործով անցնող անձանց գործողությունների արդյունքում, որովհետև մենք այդ ամեն ինչը կասեցրել ենք, որ որևէ մեկը չտուժի, սկսած այդ հաղթող ընկերությանը սև ցուցակ ուղարկելուց, ու այդ դրա մասն հրապարակում եղա, որովհետև չէր համապատասխանում տված ապրանքը։
Բացատրել է Սանասարյանի կառույցը, ասում է, որովհետև մենաշնոր է եղել,
ձեզ
խնդրել են փոխել բանը։
Խոսքը վերաբերում է կոնկրետ հայտարարված մրցույթին, կոնկրետ մատուցված ծառայան ներկայացրած ապրանքին, վերջացած, որ ասենք նույն Վանաձորի ԲԿ-ում արագ գնում ենք, արա մինչև հիմնական մրցույթը տեղի ունենա, ու ավելին ասեմ, այս թեման այնքան է ուրճացվում, որ մարդիկ շատ մարդիկ չեն հասկանում, օրինակ նույն ենթադրենք Էրեբունի ԲԿ-ում կամ Աստղիկ ԲԿ-ում դիալիզ անցնող մարդկանց կամ մատուցվող ծառայությունների ու օգտագործվող պարագաների հանգամանքը, օրինակ նրանք էլ մասնավոր բժշկական կենտրոններ են, որոշում են, իրենք են որոշում ինչ առնեն։ Մեկը որոշում է, ասենք, առնել Ֆրեզենյուսի ապրանք, մեկը Բրաունի ապրանք, մյուսը մեկ այլ ապրանք։ Մեր խնդիրը մաքսիմալ որակյալ ապրանք այդ ծառայություններում օգտագործելն է, ուրիշ ոչ մի խնդիր մենք չունենք։
Ստանասարյանը նաև գրել է, եկեք չմանիպուլացնենք մեր հասարակությանը։ Ո՞ւմ են սա ձեզ զուգված է սլակները։
Մենք չգիտեմ, անկեղծ ուղղված է, չէ, մենք այնքան ուրիշ կարևոր գործեր ունենք զբաղվելու, տենց մանրուկներով չենք զբաղվում, էլի։
Պարոն Թորոսյան, ի՞նչ տեղի ունեցավ ձեր եւ Դավիթ Սանասարյանի միջեւ, հնարավոր չէ՞ նորմալ խոսել, բացատրել, որ այս խնդիրը պետք է այսպես շտկել, որ բանը ԱԱԾ-ը ինչը հասներ։
ԱԱԾ-ին հասնելու հանգամանքները, ասում եմ, դնենք մի կողմ, այդ ինչպես է հասա եւ ոնց, մենք խնդիր ենք տեսել, խնդրի մասին հայտնելենք ու մենակ մենք չենք տեսել։ Խողովակներն էլ ունի օպերատիվ, մենք այդ նեղ բաների մասնագիտական մանրամասներին չենք տիրապետում, ու ես չեմ կարծում, որ այս հարցը պետք է դիտարկել անձերի հարաբերությունների
շրջանակներում։
Ես ասում եմ, իմ համար տարբերություն չկա, եթե տեսնում ենք որևէ խնդիր, այդ խնդրին պետք է լուծենք ինչ-որ ձևով անկախ անձերից։
Օգտատերից մեկը, կրկին Նիկոսը, ասում էր, կոռուպցիոն պիրամիդա կա առողջապահության նախարարությունում, թե ոչ, ոնց եք պայքարելու նման երևույթների դեմ, քանի որ ձեզ կապելու են այդ պիրամիդայի հետ, ուզեք թե չուզեք։
Դե ես ասացի, եթե պարզա, որ մեր վարկանիշնելա ինչ-որ չափ ընկնելու էս ամեն ինչից, ուզենք թե չուզենք, եթե կոռուպցիոն պիրամիդա նկատի ունեն ներքևից վերև տրվող գումարները,
կաշառքներ,
հավաքելը, ես հայտարարում եմ, որ չկա, ու եթե կա ու խնդրում եմ, որ դա բացահայտեն մեր իրավապահ մարմինները ու բոլորին պատժեն ըստ արժանվում։
Դուք որ էլ չլինեք նախարար, ինչքան ճշնամի ունեք արդեն, կմնա՞ք այս երկրում։
Ես թվում է նախարար լինելու հանգամանքը ճշնամիներին չի հետ կանգնեցնելու գործողությունը։
Գոնե զսվում է ինչ-որ առումով։
Չեմ կարծում։
Ամեն դեպքում, եթե նախար չլինեք, շարունակելու եք Հայաստանում ապրել, անկախ նրանից, որքան ճշնամի եք ձեռք բերել։
Դե ենթադրություններով չեմ ուզում խոսել, բայց այս պահին Հայաստանը լքելու պլաններ եւ մտադրություններ չունեմ, նույնիսկ եթե չլինեմ նախարար։
Վերադառնանք City of Smile-ին, ծխախոտ արտադրող ընկերություններից մեկը հրաժարվել է գումար փոխանցել այս ընկերությանը, դուք որպես նախարար առողջապահության ի՞նչ եք կարծում, որքանով է ճիշտ, որ քաղցկեղ առաջացնու կամ թիվանդությանը նպաստող ծխախոտից օրինակ պիտի միատել քաղցկեղով հիվանդների բուժմանը գումար տրամադրվի, ինչու՞։
Եթե կարճ ասեմ, ես դա համարում եմ անթույլատրելի, իսկ երկար հիմա կբացատրեմ ինչու՞։
Անթույլատրելի։
Այո, վերցնելա։
City of Smile-ում ասում են, որ
դա հիմա բացատրեմ ինչու։
Ուրեմն սոցիալական պատասխանատվության հարց։
Սոցիալական պատասխանատվության հարց, օրինակ գողից գողոնի մի մասի վերադարձից, ինչ որ մի մասի վերադարձ ակնկալելն էլ կարելի է սոցիալական պատասխանատվության համատեքստում նայել, բայց այս դեպքում ինչի եմ համարում անթույլատրել, նայեք, ուրեմն նույնիսկ համաշխարհային շատ մեծ հակակախսկեղային միությունները, օրինակ ամերիկյան հակակախսկեղային միությունը հատուկ հայտարարություն ունի, որ որևէ կերպ չի կարելի համագործակցել ծխախոտային ինդուստրիայի հետ, ակնկալել որևէ գումար մի պարզ պատճառով, որպեսզի չբարձրացնես նրանց այսպես կոչված դրական վարկանիշը, չնայած դրական վարկանիշ որպես այդպես ինչ ունենալ, որովհետև նրանց գործունեության արդյունքում ստացած վնասը մարդկային կյանքերի տեսքով, այսինքն դա ինչ-որ վերացական վնաս չէ, դրան կոնկրետ մարդիկ են, որոնք մահանում են այդ ծխախոտային ինդուստրիա, ոչ մի տեղ չի կարող կոմպենսացվել իրանց տրված X կամ Y թվով։ Նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հատուկ հայտարարություն ունի, որ ուղարկվել է երկրի ղեկավարներին, այդ թվում եւ մեր երկրի, որով կոչ է անում որևէ կերպ չհամագործակցել որևէ ծխախոտային ինդուստրիայի առաջարկած բարեգործական ծրագրերին, որովհետեւ հիմա ծխախոտային ընկերությունները այնպես նման մարքեթինգային քայլեր են անում, ստեղծում են օրինակ քաղցկեղի դեմ պայքարի հիմնադրամ, բայց որը ֆինանսավորվում է ծխախոտային ընկերության կողմից, եւ երկրներին առաջարկում են, ասում են, ուզում եք գանգ ձեր խաղսերի դեմ պայքարեն, ասում եմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը խստորեն դատապարտում է եւ երկրների կոչ է անում երբեք չհամագործակցել նման ընկերությունների հետ։ Ավելին ասեմ, բժիշկների միություններ կան աշխարհում, Եվրոպայում, Ամերիկայում, որոնք որ իրենց շրջանակներից հեռացնում են այն բժիշկներին, որոնք որ հետազոտական ծրագրեր են անում ցեղային ինդուստրիայի կողմից ֆինանսավորվող գումարներով, կամ research grant-երով, որ իբր հետազոտեք խաղսկեղը, տեսնենք թե ինչի ցա առաջանում եւ այլն։ Այսինքն ես համարում եմ, որ որևէ առողջապահական հարց լուծող կազմակերպություն լինի պետական թե մասնավոր, չպետք է համագործակցի որևէ ցեղային ընկերության հետ, թե ինչ որ ոչ ֆինանսական, թե ֆինանսական առումով։
Ես հիշում եմ կառավարության նիստերից մեկի ընթացքում ձեզ կատեգորիկ մոտեցմանը, Վարչեփ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, սպիտակ հացնել է վտանգավոր եկեք, արգելենք, եւ ընդհանրապես այդ օրվա ձեր դեբատը,
սպիտակ հարցը հիմա շատ քիչ է օգտագործվում աշխարհում,
դեբատը օգտագործվում է ամեն դեպքում, եկեք արգելենք ասած։
Դրա համար խնդիր կա հանրային առողջապահական տարբեր վնասակար
պրոդուկտ։ Էստեղ չի կիսում ձեր կարծիքը, հա փաստորեն վարչապետը։
Մոտեցումները իհարկե մեր տարբերան, ես հակաճառել չհակաճառել չի անվանի դա, ես իմ կարծիքը արտահայտում եմ, որը հիմնված է ապացուցողական փաստերի վրա եւ ոչ ենթադրությունների։
Բայց ինչու ասեցիք, կարծիք չհայտնեմ։
Դե խոսակցությունը տենց գնաց, ուրիշ թեմայով էր, այսինքն շուտ եւ ուշ իմանալու այդ դրան էր վերաբերում, կարծիք չհայտնելիս, կարծիք ես միշտ հայտնել եմ, հիմա էլ հայտնում եմ, որ հիմա նույն ձևով կասեմ, ինչպես վարչապետ, հիմա մենք նես բան կարամ ասեմ, որ մամուլը էլի ուժեղ վերնագիր կդարձի, բայց չեմ ասի։
Հա, բայց ասեք,
օրինակ բազմաթիվ երկրներում արդեն անցել են այդ էտապները, ծխախոտի հարկեր, շաքարի հարկեր, չգիտեմ, իդեպ շաքարը ոչ միայն ըմպելիքի, այլև այլ պրոդուկցիայի, արդեն ասում են այլ վնասակար պրոդուկտների։ Նաև մարդկանց դիտակցությունը բարձանալով է այդ պրոդուկտների սպառման քանակը նվազում, օրինակ մի սպիտակ հացի, եթե օրինակ բերենք, ես չգիտեմ, չեմ կարծում, որ որևէ երկրում կա հացի հարկ կամ հացը հատուկ թանկացվում է, բայց մարդիկ աշճանաբար քիչ են ուտում սպիտակ հաց, հիմնականում գոնե ուտում են սև հաց, իսկ ես կոնկրետ ընդհանրապես հաց չեմ ուտում։
Լավ, պարոն Թորոսյան, Զարա Հովանիսյանը ձեզ հարցնում է, Հայաստանում կան մարզեր, որտեղ հանքարդյունաբերության արդյունքում լուրջ վտանգի տակ է բնակչության առողջությունը։ Դրանից մեկը Լոռու մարզն է, որտեղ թեղուտի հանքի գործունեությունը վնաս է հասցրել հարուստ տարածքների հողերին, ջրերին, շնող եւ դեբետ գետերին եւ հետեւաբար նաեւ բնակչությանը։ Արդյոք առողջապահության նախարարությունը պատրաստվում է ուսումնասիրություններ կատարել թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի շրջակա համայնքներում մարդու առողջության վրա հանքարդյունաբերության ազդեցության վերաբերյալ։ Սա իհարկե միակ տարածքը չէ, որտեղ կապված հանքարդյունաբերության հետ այսպիսի խնդիրներ կան։
Ես ես հարթակը ուզում եմ օգտագործեմ նաթես հարցին ուրիշ տեսանկյունից նայելու համար, հետո կպատասխանեմ հարցին։ Նախորդ եւ հաջորդ այս հարցերը իրար համեմատելով, տեսեք, մեր ազգաբնակչության մոտ թյուր կարծիք կա, որը իդեպ նաեւ թարգմանվում է դեպի վերև տարբեր պետական պաշտոնյաների մոտ, որ հանքարդյունաբերությունը լինելով վնասակար, շատ ավելի վնասակար է, քան ծխախոտային ծխելը, բայց իրականում լրիվ հակառակն է, այսինքն ծխելուց Հայաստանում ապացուցված շատ ավելի շատ մարդ է մահանում, քան հանքերի տված վնասից,
որը ունենք ուսումնասիրություն հիմա, որ ասում եք,
կա։ Մենք ունենք ուսումնասիրություն գլոբալ, այսինքն կա գործոններ մարդու առողջության վրա ազդող, օրինակ վարքագծային գործոնները պայմանավորում են մարդու առողջության 50%-ը, իսկ շրջակա միջավայրների գործոնները 20%-ը, իսկ հանքարդյունաբերություն դա շրջակա միջավայրի գործոն է, բայց դա ոչ մի բան չի նշանակում, որ չպետք է հանքարդյունաբերությունով զբաղվել եւ չպետք է հանքարդյունաբերությունը դարձնել առնվազն նվազ վնասակար, որովհետեւ երբ որ խոսում ենք հանքարդյունաբերության մասին, մենք խոսում ենք օգտակար հանածոների մասին, որոնք որ վաղը օգտագործում են, բայց նաեւ խոսում ենք նրա մասին, որ այդ օգտակար հանածոների հանման պրոցեսը մարդու համար չլինի վնասակար, պոչամբարները չլինեն վնասակար, կամ եթե լինում են հողերի ու ջրերի հետ չխառնվեն եւ այլն։ Կոնկրետ Ալավերդու տարածաշրջանի ջանի մասով մենք այո պատրաստվում ենք զբաղվել ու հիմա էլ զբաղվում ենք, հենց հիմա գնահատման գործիքն ենք թարգմանում անգլերեն, որպեսզի առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը տան գնահատական, եթե նա կհամարի, որ դա
ուսումնասիրություններ եք ուզում անել, ուզում եմ հասկանալ,
այսինքն եթե դա ճիշտ գործիք է ազդելու, որովհետև տեսեք, ասել, որ օրինակ հողում կա X նյութը,
ծանր մետաղ,
ասենք 5 անգամ շատ, եւ դրանից հետո ոչինչ չասել, դա շատ թույլ վարկած է ինչ-որ բան անել, պետք է մենք տեսնենք այդ ավել, ասենք 5 անգամ ավել ծանր մետաղը ինչպես է ազդում տարածաշրջանում ապրող բնակիչների առողջության վրա։
Պարոն Թորոսյան, ձեր Facebook-յան էջի, պաշտոնական Facebook-յան էջի վրա ձեր մամուլի խոսնակը նշում էր, որ գրոհ է այսպես տեղի ունեցել։
Սկսվել է Հայաստանում Կարմրուկի 4 դեպքի արձանագրումից։
Բերովի դեպքից։
Այո, որը որ շատ մեծ վտանգ է ներկայացնում ամբողջ երկրագնդի ազգաբնակչության վրա, եւ մենք կոչ էինք արել ընդհանրապես պատվաստումներին լուրջ վերաբերվել, որպեսզի Հայաստանում չլինի օրինակ Վրաստանի նման համաճարակ, Ուկրաինայի նման համաճարակ, զոհերով Ռումինիայի նման համաճարակ, Իտալիայի, Ֆրանսիայի եւ այլն։ Եվ դրա տակ է գրոհը սկսվեց, ինչ որ անհեթեթ պահանջներ մի օգտատերի կողմից, որը Հայաստանում չի ապրում ու համակարգում այդ ամեն ինչը։ Շատ հետաքրքիր զուգադիպություն կա, հիմնականում այդ բոլոր գործողությունները Հայաստանում չապրող մարդկանց կողմից են համակարգվում ու նույնիսկ վստահել չեմ, իրանք օրինակ այնտեղ պատվաստվում են թե չէ։ Իրանք լինելով պաշտպանված ուրիշներին դրդում են վտանգի,
բայց ի՞նչ են
վերաբերում փորձարկում։ Չոր իմունոգլոբուլինի
որպես այլ ընտրանքային բերում։
Հա, ներմուծում, երբ որ իմունոգլոբուլինը ամեն մարդ իր համար առաջացնում է, երբ որ հակամարմինը ստանում է պատվաստումի ժամանակ, պատվաստման ժամանակ ստանում է հակամարմին, ստեղծում է իր իմունոգլոբուլինը ու վաղաչի հիվանդանում ու կարմրուկի վակցինայի շնորհիվ, որը 63 թվականի, եթե չեմ սխալվում, ներդրվեց էլի մերտ ընկերության կողմից, բարեկամ միլիոնավոր երեխաներ են փրկվում, պարզապես չեն մահանում։ Իդեպ մինչև 2016 թիվը իշնում էր տարեկան 100 հազարից պակաս երեխա է հիմա մահանում կարմրուկից, բայց մինչև հիմա մահանում են կարմրուկից երեխաներ։ Մենք ուզում ենք այնպես անել, որ այդ ալիքը երբեք Հայաստան չգա։ Մենք բարեբախտաբար մեր իմունիզացիայի ծրագրի շնորհիվ 90-ականների լավ աշխատանքի, 2000-ականների սկզբի ու մինչև հիմա լավ աշխատանքի նորի պաշտպանված ենք, դեռևս կոլեկտիվ պաշտպանություն ունենք, բայց եթե հանկարծ այդ շղթան ճեղքվեց, ես այդ առաջարկանողներին կուզենայի տեսնել պարզապես, երբ որ առաջին մահը գրանցվի կարմրուկից Հայաստանում։ Ու նաև դրա պատճառով է, որ երկրները ավելի ռադիկալ, ինձ երբեմն համարում են ռադիկալ, բայց ես այս հարցով բացարձակ ռադիկալ չեմ։ Ես համարում եմ, որ կրթությունով, բացատրելով պետք է մենք հասնենք եւ պահպանենք մեր հասածը։ Երկրներ կան, որ իրոք գնում են ռադիկալ քայլերը։ Իտալիայում օրինակ դպրոց չեն թողում երեխաներին, եթե պատվաստված չի։ Այստեղ
խախտվում է երեխայի իրավունքը ուսում ստանալու, կրթություն ստանալու։
Կներեք, բայց կա նաև այլ երեխայի առողջ մնալու եւ կյանքի իրավունք, որը որ ավելի գերակայ է։
Աննա Խանամիրյան, երբեմն բարձրացած վելու ստացիոնար հիվանդանոցում աշխատող բժիշկների աշխատաբարձերը։
Ի տարբերություն առողջության առաջնային պահպանման օղակի, որտեղ որ ֆինանսավորումը տեղի ունենում մարդաշնչով, այսինքն եթե դու ունես շատ բնակչություն, ստանում ես շատ աշխատավարձ, ստացիոնարներում վարձատրության համակարգը այլ է, կամ վարձատրվում են հերթափոխերով, կամ ստանում ես կատարած աշխատանքով, եւ այդ բարձրացումը կարող է լինել միայն դրա շրջանակներում, այսինքն մենք ստացիոնարներին ուղղվող գումարները այս տարի աճեցրել ենք մոտավորապես, եթե չեմ սխալվում, 3 միլիարդի չափով ընդհանրապես ամբողջ հանրապետությունում, հետևաբար ստացիոնարները ընդհանուր ստանալու են 3 միլիարդ ավել գումար, որը որ նաև մի մասը գնալու է բժիշկների աշխատավարձ։ Ու մենք հիմա էլ բժիշկներ ունենք, որոնք շատ բարձր աշխատավարձ են ստանում միայն պետության փողերի հաշվին։ Նույն օրինակ ծննդօգնության բժիշկները, մանկաբարձ գինեկոլոգները, մենք ունենք միլիոն, միլիոն ու կես դրամ ավել ստացող աշխատավարձ բժիշկներ, որոնք որ շատ ծնունդներ են ընդունում։ Այսինքն ուղիղ կապված է կատարած աշխատանքի հետ։ Ու այդ նույն սկզբունքը շարունակվում է։ Մյուս տարվա բյուջետային աճի շրջանակում, եթե օրինակ ծննդօգնության վրա գումար ավելացնենք, իսկ մենք կավելացնենք, ասենք ուրուսկաբանության վրա գումար ավելացնենք, էլի կնշանակի, որ դա նաև թարգմամ, այսինքն դա պրոյեկտվում է բժիշկների աշխատավարձի վրա, դա ուղիղ բարձացում չի լինում։ Իսկ մենք չենք ասում, գիտեք, եւս 1000
հոգի։
Բայց արդյունքում բարձրանում է աշխատավարձը։ Բայց կա մեխանիզմ, որ թե ոնց է ձևավորվում աշխատավարձը։ Իդեպ տարբեր կլինիկաներում տարբեր է, բայց մենք առնվազն պետության կողմից երաշխավորած բուժօգնության համար ունենք հատուկ նախարարի հրամա, որին համապատասխան պետք է այդ աշխատավարձերը ձևավորվեն։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ազատության եթերում Facebook-յան ասուլիսներ, մեր հյուրներ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։
Մեր այսօրվա ծրագրի վերջին հաղորդումը Իսրայելից է։ Գալի 3 շաբթի Իսրայելում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի քաղաքական ուժին ծանր պայքար է սպասվում։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը, նա զրուցել է նաև Իսրայելի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, ինչ ակնկալիքներ ունեն իսրայելահայերը։ Լսենք Արտյոմի հաղորդումը։
Ապրիլի 9-ին Իսրայելում անցկացվելու են 21-րդ գումարման խորհրդարանական ընտրություններ, որոնց մասնակցելու են 6,339,729 ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացի։ Այս ընտրություններին ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալների մասնակցելու է 43 կուսակցություն, որոնք մանդատ կստանան, եթե հաղթահարեն 3.25% շեմը։ Այսօր արդեն Իսրայելի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն արգելել է ընտրաշավի շրջանակներում սոցհարցումների հրապարակումներն, իսկ երկու օրից արդեն լրության օր կհայտարարվի։ Չնայած պետք է փաստել, որ լրության օրն էլ տասնյակ SMS հաղորդագրություններ են ստանում մարդիկ, այս կամ այն տեխնազույի օգտին քվեարկելու համար։ Ինչևէ, արդեն հասել ենք ներկայացնել հայ տատի գրասենյակի դիրքորոշումը խորհրդարանական ընտրությունների հետ կապված, ու մեծամասամբ Երուսաղեմահայերն իրենց ցայնը տալու են ցախակողմյան մերես կուսակցության օգտին, որը հայտնի չէ, թե այս անգամ կհաղթարի անցողիկ շեմը, թե ոչ։ Երկրի կենտրոնում և հյուսիսում այլ է պատկերը։ Հայերի շրջանում մեծամասամբ անտարբերության և ընտրությունների նկատմամբ որևէ հավատ և սպասելիքներ չունենալու տրամադրություններն են գերիշխողը։ Նաև մարդիկ լուրջ դժվարության առաջ են կանգնելու ապրիլի 9-ին առավոտյան ժամ 8-ին բացված ընտրատեղամասերում, երբ առանձնանալով քվեախցում պետք է ընտրություն կատարեն 43 կուսակցության միջև։ Չնայած կարելի ասել, որ հիմնական պայքարն այսօր ընթանում է կառավարող Լիքուդի ու նոր ձևավորված ընդդիմադիր կախոլ լավան կուսակցության միջև, որն ղեկավարում է բանակի նախկին շտաբի պետ գեներալ Բենի Գանցը, որը միավորված կուսակցություն է ստեղծել ընդդիմադիր Յեշ Աթիդ կուսակցության ղեկավար Յայիր Լապիդի հետ։ Իդեպ, նախավերջին քննարկումը Քնեսետում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված հենց Լապիդն էր կազմակերպել։ Երբելու անցյալ տարի փետրվարին հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր խորագրով օնագծի օկտին 28 պատգամավոր կողմ քվեարկեց, եւ պետք է փաստել, որ երբևէ 28 պատգամավոր մեր օկտին չէր քվեարկել, նույնիսկ նախորդ տարիներին հարց օրակարգում ընդգրկելու ժամանակ։ Տեղափոխվենք երկրի հյուսիսային մայրաքաղաք Հայֆա, որի տաշնակցական ահարատ ակումբի ատենապետ Երեմ Լափաջյանն է զրուցակիցս։
Որոշել ենք, որ մերեցին նախտայներից ցանկ, որ առաջ մեկ գուսակցությունն է, որ գործե հայոց ցեղասպանությունը կերել Քնեսեթի մեջ հրեական։ Ուրեմն ույս կուսակցությունը բոլորը նույնն են, Լիկուդը լագամ, Կախոլ լավանը նույն կուսակցություն էին։
Մյուս կուսակցություններից առաջարկներ նախընտրական ծրագրերի շրջանակներում նույնիսկ չեն ստացել, քանզի իր կարծիքով փոքր է հայերի թիվը, ու գուցե սրանով է նաև պայմանավորված, որ մոտ 100 ցայն ճաշնակցականներ տալու են մերեցին։ Հայֆայաբնակ կոմպոզիտոր, Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյան։
Իմ կարծիքը հետևյալն է. անտարբերությունը դա անհստացան արդյունք է, որ թե միևնույն է, ոչինչի փոխվելու։
Լավ, իսկ ընդրություններին մասնակցելու ես։
Չէ, գիտեք, ես միշտ եմ մասնակցել, այ հիմա կարող է չգնամ։ Տեսնելով Բենյամին Նետանյագուի էժանագին քայլերը, միայն թե պարճած մնա աթոռից, ես տեսնում եմ, որ այստեղ բավականին ուրիշ խաղեր են գնում։
Ինչ վերաբերում է կաշառակերության կասկածանքով վարչապետի դեմ կատարվող հետաքննությանն, ապա
քննող հանձնաժողովն ասաց, որպեսզի չմտածեն, թե չնշում են գործած ընտրությունների վրա, դատական պրոցեսը, այսինքն այդ քննությունը կշարունակվի ընտրություններից հետո։
Դեպոխվենք երկրի կենտրոն ու զրուցենք նաև պետախտիկվայ հայկական կազմակերպությունների հիմնադիր անդամների հետ, նույնտապան հայկական կրթական մշակութային միության նախագահ Դավիթ Գալֆայան։
Անգամ ես չեմ գնալու, որովհետև ես չեմ տեսնում, որ ինչ-որ կլինի, ինչ-որ փոփոխություն անձամբ իմ համար և հայկական համայնքի համար։ Այդ ընտրությունները ոչ մի փոփոխություն չեն բերելու։
Սակայն տարբերություն խորհրդարանական ընտրությունների դիմ ընտրությունների ժամանակ հայկական միությունները շատ ակտիվ աշխատում էին ու քարոզարշավ իրականացնում։
Մունիցիպալ ընտրություններին մենք այո շատ ակտիվ էինք աշխատում, որովհետև մենք երկար տարիներ համագործակցում ենք օրինակ պետախտիկայի քաղաքապետարանի հետ, և մենք այո շատ ակտիվ ենք մասնակցում այդ ընտրությունների, ցուցակներ են կազմել դարկան ծանգարում, քարոզում, ում գնան ընտրեն։
Պետախտիկվայի Նայիրի միության հիմնադիր կազմի անդամ Կարեն Հարությունյան։
Դե, ես իհարկե որպես իսրայելի քաղաքացի իմ պարտքն է, որ ես մասնակցեմ ընտրություններին, ու այս տարի ես հիմիկվա գալող ընտրությունները շատ բարդ են ու անհասկանալի, որովհետև շատ մեծ պայքար է ծավալվել Լիկուդի ու Կախոլ լավանի հետ պարտիաների միջև, ու հայտնի չի, թե ոնց կպրտնի։
Պարոն Հարությունյանը համոզված է, որ որևէ կուսակցություն չի փոխելու հայերի կյանքը դեպի լավը, ուստի ցայնը տալու է աջակողմյան կառավարող Լիկուդ կուսակցության ղեկավար Բենյամին Նեթանյահուին։
Չնայած որ հիմա Նեթանյահուի վրա այդքան գործեր են մտածել այդքան բացասական բաներ են ասում իր մասին, բայց ես հիմա չեմ տեսնում բացի Իրանից ուրիշ դեմք, որ Իսրայելին կարող է ներկայացնի միջազգային տարածքում, նայես ոնց որ ինքը ներկայացնում ու այդպիսի հարգանք, ոնց որ ինքը ունի առաջատար երկրների մոտ, ուրիշին ես ոչ մեկին չեմ տեսնում, ես իմ նախընտրանքը կլինի լիքոդը։
Նաև միության հիմնադիր կազմի անդամ Տիգրան Մամաջանյանն այլ մտածում ունի։
Ես որպես Իսրայելի քաղաքացի 23 տարի ապրում եմ Իսրայելում։ Հիմնական մեր նպատակն է, որպես քաղաքացի լինելով, որպեսի տնտեսության մեջ զգանք զգայուն փոփոխություն։ Առայժմ մենք որևէ կուսակցության ղեկավարի պաշտոնում, երկրի կառավարման պաշտոնում լինելով, մենք լուրջ փոփոխություններ չենք տեսել մեր անձնական կյանքի մեջ։
Ձեր չի կողնորոշվել եւ մեծ հավանականությամբ այս անգամ չմասնակցի ընտրություններին, քանի որ չի հավատում, որ որևէ կուսակցություն ընտրություններից հետո կբարելավի նաեւ հարաբերությունները Հայաստանի հետ։
Լինելով հայ, ես ուզեմ առաջնայես նշել, որ մեր ուներ լինի հայ-իսրայելական հարաբերությունների հետ կապված, որովհետև ընդհանրապես Իսրայելում, եթե դրությունը վադանում է իրենց նկատմամբ, տեսնենք Թուրքիայի հետ հարաբերությունների ժամանակ, նոր կհիշեն, թե գոյություն ունի հայը, նոր կհիշեն, թե գոյություն ունի հայ։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնօրյա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am մեկնարկում է Հրաչ Համրազյանի կիրակնօրյա վերլուծական ծրագիրը, դիտեք այն, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։